Похвалений Ісус Христос! Поважані радіослухачі, ми працягуємо чергову частку після синодальної апостольської адгортації Христа Фіделіс Ляйчі святого Айця Яна Павла II. Адгортація працягує наступним чином. Свідчення тривалої і аутентичної комунії, що проявляється у синовському ставленні до папи, який з'являється постоянною і бачною криницею єдності повсюдного костьола, і до біскупів, що є бачною криницею і фундаментом єдності партикулярного костьола, при захованні взаємної поваги і докладної координації усіх форм апостольства у костьолі. Сув'язь з папом і біскупом повинна проявлятися у лояльній готовності приймати їх вучення і пастирські указання. Окремо того, згодно принципам костьольної комунії, необхідно признати слушним множство форм об'єднання у лейкату, одночасово клопотячися про те, каб завсюди оживляла їх готовність до взаємосупрацовництва. Адзінадушність з апостольської метою костьола і уділи у її реалізації. Гэта значыць у евангелізацыі, свячэння людзей, а таксама фармаванне іх сумлення па хрысціянскім узоры. Каб такім чынам напоўніць евангельскія духам розныя супольнасці і асяроддзі. Гэта патрабуе, каб аб'яднанне лайкату усе разам і кожная паасобку паглыблялі свой місійны ўдзел, усё больш становячыся суб'ектам новай евангелізацыі. Заангажаваная прысутнасць у чалавечым грамадстве, якая ў святле сацыяльнага вучэння касцёла заўсёды будзе служэннем дзеля поўнай годнасці чалавека. Гэта азначае, што аб'яднанні свецкіх, уносячы ў грамадства жывое сведчанне ўдзелу і салідарнасці, спрыяюць умацаванню ў ім прынцыпаў справядлівасці і братэрства. Прадстаўленыя тут асноўныя крытэрыі пацвярджаюцца канкрэтнымі вынікамі, якія спадарожнічаюць жыццю і дзейнасцю разнастайных аб'яднанняў свецкіх людзей, як, напрыклад, ажыццяўленне любові да малітвы, кантэмпляцыі, літургічнага і сакраментальнага жыцця, дзейнасць на карысць павелічэння пакліканняў да хрысціянскага сужэнства, сакраментальнага святарства і кансакраванага жыцця, гатоўнасць удзельнічаць у пачынаннях і дзейнасці касцёла як на лакальным, так нацыянальным і міжнародным узроўнях, удзел у сферы катэхізацыі і педагагічныя здольнасці ў выхаванні хрысціянаў, заахвочванне да хрысціянскай прысутнасці ў розных грамадскіх асяроддзяў і ўдзел у арганізацыі і ажыццяўленні дабрачыннай, культурнай і духовнай дзейнасці, дух самаахвярнасці і вяртанне да евангельскага ўбоства як да крыніцы велікадушнай любові ўсіх людзей, навяртанне на шлях хрысціянскага жыцця альбо вяртанне тых, хто некуды адышоў, да супольнасці ахрышчаных. Служэнне пастыраў на карысць камуніі. Пастыры касцёла, таксама і тады, калі становяцца перад магчымымі і зразумелымі цяжкасцямі, звязанымі з дзейнасцю аб'яднанняў, якія ўжо існуюць, альбо з узнікненнем новых, не могуць ухіляцца ад выканання паслугаў, якія ўваходзяць у сферу выканываем ім улады, не толькі з увагі на дабро касцёла, але таксама і дзеля дабра саміх аб'яднанняў лейкату. У гэтым сэнсе справе ацэнкі і ўстанаўленне даставернасці павінна спадарожнічаць намаганне кіраваць, а перад усім заахвочванне развіцця супольнасцяў свецкіх людзей у камуніі місіі касцёла. Асабліва рэкамендуецца, каб пэўныя новыя згуртаванні і рухі, беручы пад увагу іх часта нацыянальны ці міжнародныя маштабы, былі афіцыйна прызнаныя і зацверджаныя кампетэнтнай касцёльнай уладай. Сабор гаворыць, апостальства свецкіх дапускае, безумоўна, розныя спосабы ўзаемаадносінаў з іерархіяй, у залежнасці ад розных формаў і сфераў гэтага апостальства. Некаторыя формы апостальства свецкіх розным чынам бясспрэчна прызнаны іерархамі. Акрамя таго, касцёльная ўлада, улічваючы патрэбы супольнага дабра касцёла, можа выбраць некаторыя сярод аб'яднанняў і апостальскіх пачынанняў, якія імкнуцца непасрэдна да духоўнай мэты – і спецыяльна садзейнічаць ім, беручы за іх асаблівую адказнасць. Сярод розных формаў апостальства свецкіх, якія знаходзяцца ў асаблівых адносінах з іерархіяй, айцы сіноду вызначылі найперш рухі і супольнасці каталіцкай акцыі, у якой свецкія шляхам свабоднага выбару аб'ядноўваюцца ў форме арганічнай і трывалай структуры, каб пад дзеяннем Духа Святога у еднасці з біскупам і святарамі служыць верна і актыўна, згодна са спецыфікай уласнага паклікання і ўжываючы адпаведныя метады пры развіцці ўсёй хрысціянскай супольнасці, рэалізацыі душпастырскіх пачынанняў і ажыўленне духам Евангелля ўсіх сфераў жыцця. Папская рада свецкіх мае абавязак скласці спіс аб'яднанняў, афіцыйна прызнаных апостальскай сталіцай, а таксама разам з сакратарыятам еднасці хрысціянаў вызначыць важнейшыя умовы, якія патрабуюцца для зацвярджэння экуменічных аб'яднанняў, у якіх большасць членаў католікі, а меншасць не католікі, як таксама і таго, што павінна прадвызначаць у дадзеным выпадку адмоўны адказ. Усе, як пастыры, так і вернікі, абавязаны развіваць і пастаянна ўмацоўваць братэрскія сувязі і стасункі, якія грунтуюцца на пашане, сардэчнасці і супрацоўніцтве паміж рознымі аб'яднаннямі лаікату. Толькі такім чынам усё багацце дароў і харызматаў, якое адорвае нас Бог, зможа плённа і ўпарадкавана садзейнічаць будаванню супольнага дому. Каб салідарна будаваць супольны дом, трэба цалкам адкінуць дух антаганізму і спрэчак, а спаборнічаць хутчэй у аказванні пашаны адны другім, ва ўзаемным апярэджанні ў любові і жаданні супрацоўнічаць цярпліва, пранікнёна, з гатоўнасцю да самаахвяравання, якое часам можа быць з гэтым звязана. На гэтым мы заканчваем чарговую частку апостальскай адгартацыі Христа Фіделіс Ляечі святога айца Яна Павла II. Працяг слухайце праз тыдзень. З вамі быў айцец Александр Рагіня.